რადიოჟურნალი საქართველო ახალი სერია ქართველი ერის ბრძოლა ეროვნული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ქართველი ერის ბრძოლა სტალინიზმის წინააღმდეგ 1921 წლიდან მოყოლებული ქართველი ერი შეურიგებელი გახდა იმ წყობილებისადმი რომელიც 21 წლიდან საბჭოთა რუსეთმა მოახვია მას თავს. ის ფაქტი, რომ წყობილება მართლაც თავს იყო მოხვეული, მრავალგზის დასტურდება იმ წერილებით, იმ ფაქტობრივი მონაცემებით, რომელიც ჩვენ ამ პერიოდიდან გვაქვს, თვით საბჭოთა მთავრობის განცხადებებიდან, მოსკოვის განცხადებებიდან და ამავე დროს იმ შესანიშნავი მასალიდან, რომელიც წარმოდგენილი არის უკვე ოპოზიციაში გამოსულ დასავლეთში მცხოვრებ ქართველ ეროვნულ მოღვაწეთა ჩანაწერებში. ფილიპე მახარაძის წერილის პათოსი სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ იგი ცოცხალ კვალზეა დაწერილი და სურათს ხატავს იმ ვითარებისას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში. ყოველივე ეს საჭიროა ვიცოდეთ და გავიაზროთ, რადგანაც საქმე ეხება მთელ რიგ, მთელ წყებას აჯანყებებისა, რომელიც მოედო საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების პირველ პერიოდში. ის ფაქტი, რომ საბჭოთა ხელისუფლება თვით ქართული წარმონაქმნი არ ყოფილა, ის ფაქტი, რომ საბჭოთა წყობა არ ყოფილა ქართული, ასე ვთქვათ, არჩევანი, ქართული გეზი სოციალური ცხოვრებისა, ესეც მრავალგზის დასტურდება სწორედ იმ პერიოდის მოვლენებით, რომლებსაც ჩვენ ვეხებით. 1921 წლიდან მოყოლებული ვერაფრით ვერ იქნა მოდრეკილი საქართველო და მისი ამაყი თავისუფლების მოყვარული ხალხი. ვიმეორებ, არ იყო საკითხი დასმული, თუ რომელი წყობა ვარგოდა. ვთქვათ, წინარე, რომელსაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია მენშევიკურს უწოდებს, თუ მომდევნო, რომელსაც საბჭოთა წყობა ეწოდება. ამგვარად არც განხილულა საკითხი და არსად დღემდე არ შეგხვედრია მასალა, რომელიც სპეციფიურად ამ საკითხებს ეხებოდეს. საკითხი იდგა მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობისა. მართლაც უკვე მოგვიანო ხანაში დაწერილ წერილებში ჩვენ ხვდებით მეტად საინტერესო გააზრებას იმ ბრძოლისა, რომელსაც საქართველო აწარმოებდა შექმნილი ვითარების წინააღმდეგ და ამავე დროს მეტად საინტერესო თვალსაზრისებს იმის შესახებ, რომ ბრძოლა იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი. ძირითადი საკითხი, რომელიც იდგა ქართველი ერის წინაშე და რომელიც წინა გადაცემებში ფილიპე მახარაძის წერილშიც იყო აღძრული, რამაც გამოიწვია თავისთავად სერგო ორჯონიკიძის, სტალინის და სხვათა მკვეთრი პასუხი, რომ რუსის ჯარი მოსული არის, რუსის საბჭოთა ჯარი მოსულია საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ დასახმარებლად და გასათავისუფლებლად. ესე იგი, გარკვეული აზრით შექმნილი იყო სურათი ისეთი, თითქოს ანტანტა, ან თქვათ უცხოური კაპიტალისტები იდგნენ საქართველოში, დაპყრობილი ჰქონდათ საქართველო, რაც ეკვირელია მათი აგენტების, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში მენშევიკების სახით და აი ამიდან გასათავისუფლებლად მოვიდნენ სწორედ ჩვენი რუსი ძმები საქართველოში. მაგრამ შემდეგ დაისვა საკითხი, რომ მოვიდნენ, მაგრამ როდისღა წავლენ. დიდი მადლობა განთავისუფლებისათვის, მაგრამ გვაცალეთ ცხოვრება. აი ეს საკითხი ძალიან მკვეთრად ჩანს და ამან რასაკვირველია თავი იჩინა თვით ნაციონალ უკლონიზმშიც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შეუსწავლელი მოვლენა არის 20-იანი წლების საქართველოს ისტორიაში, მე ვფიქრობ. აი ეს წყება აჯანყებებისა, რომელსაც ასეთის სიმკაცრით დევნი და არამარტო თვით უშუალო მებრძოლი, ასე ვთქვათ, რუსეთი იმ პერიოდში, არამედ შემდეგში საბჭოთა ისტორიოგრაფიაც და პროპაგანდაც. აჯანყების საკითხი სრულიად ამოშლილი იყო ჩვენი მეხსიერებიდან, თითქოს ისტორიას არ ჰქონია მსგავსი რამ და არ ყოფილა მომხდარი მსგავსი რამ ჩვენს ისტორიაში. დღეს რასაკვირველია ვითარება იცვლება, ბევრი რამ გამომზეურდა და მათ შორის გამომზეურდა ისიც, რომ სტალინიზმი და ეს ხაზგასასმელია სტალინიზმი საქართველოში იდგამს ფეხს უფრო ადრე, ვიდრე თვით სტალინი მოახერხებდა რუსეთში, ასე ვთქვათ, ტახტზე დაჯდომას და ძალაუფლების ერთპიროვნულად ხელში აღებას. საქართველო იქცა რუსეთის და კერძოდ სტალინის ძალაუფლების საცდელ პოლიგონად. ყველაფერი ის, რაც შემდეგში გადატანილ იქნა მთელ საბჭოთა კავშირზე, პირველად მოსინჯულ იქნა საქართველოში. ვგულისხმობ რეპრესიებს, ვგულისხმობ იმ ვითარებას, რომელმაც აიძულა ქართველი ხალხი გამოსულიყო იარაღით ხელში. და არა მარტო 24 წელს, როგორც კულმინაციური მომენტი ჩვენი გამოსვლებისა, ჩვენი აჯანყებისა, ჩვენი აღშფოთებისა შექმნილი ვითარებით, თავისუფლების დაკარგვით და იმ რეჟიმით უკვე, რომელიც დაინერგა საქართველოში, არამედ 21 წლიდან მოყოლებული თითქმის მეორე დღესვე დაიწყო ბრძოლა ქართველმა ერმა, როს გამოფხიზლდა, როს მოვიდა აზრზე, თუ რა დახკარგა და იმ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობებს, რომლებიც ბუნებრივად არსებობდა ახალგაზრდა ქართულ რესპუბლიკაში, გადააყოლა მისი დამოუკიდებლობაც. ვიმეორებ წინა გადაცემებში ნათქვამს, ძალიან დიდ ბრალს სდებდა ოპოზიცია თვით ქართულ მთავრობას და ეს საკითხიც ვფიქრობ საგანგებო შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. რასაკვირველია, საზღვარგარეთ გამოსული ქართული ეროვნული მოძრაობა თანდათან იდგამდა და იკიდებდა ფეხს და თუ ჩვენ 1922 წლისთვის მხოლოდ ერთი ნაბეჭდი ჟურნალი გვაქვს ხელნაწერის უფლებით გამოცემული, რომელიც საქართველოს მთავრობას ეკუთვნოდა, ჟურნალი თავისუფალი საქართველო, შემდეგ და შემდეგ რიცხვი გამოცემებისა მატულობს, იშლება და იქსახსება ქართული ეროვნული მოძრაობა, ისეთი სურათი იქნება, რომ საზღვარგარეთ გამოსულმა ქართულმა ემიგრაციამ განაგრძო, ასე ვთქვათ, ქართულ სინამდვილეში ცხოვრება, არა მხოლოდ იდეურად, არამედ არსებითად, ფიზიკურადაც. ესე იგი, მრავალპარტიულობა აქაც შეინარჩუნეს, მრავალი თვალსაზრისი აქაც შეინარჩუნეს და ეს შეიძლება თავის დროზე დამშლელი სურათი, ასე ვთქვათ, დამშლელი ვითარება, ურთიერთგამწვრივი არ იყო სასარგებლო, მაგრამ დღევანდელი თვალსაზრისით შესაძლოა ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენთვის და მადლობა ღმერთს, რომ ეგრე მოხდა, რადგანაც ამით ჩვენ დღეს უკვე შესაძლებლობა გვაქვს აღვადგინოთ ასე თუ ისე ის სურათი, რომელიც მაშინ იყო. რასაკვირველია, სხვადასხვა თვალსაზრისი, სხვადასხვა კუთხიდან დანახული ეს ვითარება მეტად მრავალფეროვან სურათს გვიხატავს ქართული ყოფისა და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ძირითადი ტექსტები, ძირითადი მიმართება ამ პერიოდისადმი, ვგულისხმობ 1921-24 წლებს ჯერ, არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საიუბილეო. ესე იგი, ყოველი წლისთავის და მიხედვით იწერებოდა წერილები, იწერებოდა სტატიები სულ უკანასკნელ დრომდე, დღემდე და ამ წერილებში გამოთქმული არის ის ძირითადი თვალსაზრისი, რომელიც ამა თუ იმ მოღვაწეს, ან ამა თუ იმ ჯგუფს, ან ამა თუ იმ პარტიას ჰქონდა იმ მომენტისათვის, რომელშიდაც ის იყო. რასაკვირველია, ამ დინამიურ და ცვლად ისტორიაში თვით გამოსული ეს ჯგუფებიც იცვლიდნენ თვალსაზრისს და თანდათან ხდებოდა, ასე ვთქვათ, განვითარების სურათის ცვლაც. აი, ჩემ ხელთ არის ერთი ნომერი საქართველოს გუშაგისა. საქართველოს გუშაგი იყო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ორგანო. მას გამოსცემდა სპირიდონ კედია. 1935 წლის 14 ნომერი. ეს ნომერი თავის სარედაქციო წერილით ეძღვნება აგვისტოს აჯანყებას, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებას. რადგანაც შესავალ გადაცემაში მსურს მიმოვიხილო ის მასალა, რომელიც ჩვენს ხელთ არის, ამიტომ რამდენიმე ნაწყვეტს წაგიკითხავთ ამ შესანიშნავი წერილიდან. მე-11 აგვისტო. საქართველოს უკანასკნელი აჯანყებიდან რიცხვით ეს მე-11 აგვისტოა. ყოველ ამ თვეს ქართველი პატრიოტი თავის ფიქრსა და გრძნობას ამ აჯანყებისა და მის წმიდა მსხვერპლის მოგონებაში ატარებს. აჯანყება ბრძოლაა დაპყრობილისა დამპყრობელის წინააღმდეგ. ისტორიული ერი, როგორც არის ჩვენი ერი, ამგვარ იარაღზე ხელს ვერ აიღებს. იგი შვილია თავისუფლებისა. ყველაფერი, რითაც იგი ამაყობს და კაცობრიობის ყურადღებას იმსახურებს, მას შეუქმნია სწორედ თავისი პიროვნების თავისუფლების ეპოქებში. ფიქრი და ოცნება ამ თავისუფლებაზე, რაც განყენებაში წარსული სიდიადის გაგრძელებას მოასწავებს, ქართველი ერის განუყრელი თანამგზავრია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მტარვალის წინააღმდეგ იგი თავის არსებაში პოტენციალურად მუდამ აჯანყებულია. ეს გახლავთ ქართველი ერის სულიერი აქტივიზმი, რომელიც მას ისტორიულად მოსდევს და რომელიც თავისი მოჭარბებული რაოდენობით ვინიცის იქნებ ხელსაც უშლიდეს ბრძოლის დამშვიდებულ და პოზიტიურ მომზადებას. ასეთია ქართველი ერი მისი მასიური სახით რომ ავიღოთ. მასში უფრო მეტია იდეალიზმი და რაინდული თავგამეტების სიყვარული, ვიდრე რეალური ცხოვრების გაგება, ან იმ გამეცნიერებული ინსტინქტის თადარიგი, რომელიც ცხოვრების სიძნელეთა შორის ფრთხილად იკვლევს ხოლმე გასავლელ ბილიკებს, რომ ერის ოცნება და იდეალი, რაც შეიძლება ნაკლების მსხვერპლითა და რაც შეიძლება მეტის უეჭველობით ცხოვრებაში განახორციელოს. ამგვარად, სულიერ წყაროთა სიმდიდრის გვერდით, იდეალისტურ ტოლვათა სიჭარბესთან ერთად, ქართველ ერს ჩვევია სინამდვილის ცოტა მედიდური დავიწყება და აკლია წონისა და ანგარიშის სათანადო პატივისცემა. აღებული ისე, როგორც არის, იგი წარმოადგენს დიდებულ მასალას, რომ მიუხედავად რიცხობრივი სიცოტავისა, კაცობრიობის დიდს ოჯახში ააგოს და განაბრწყინოს მომხიბლავი ქართული კუთხე. ამისათვის მას აქვს ის, რაც ცხოვრებაში არ შეიძინება, რაც მხოლოდ ბუნებისაგან მოიცემა და ერსა თუ ადამიანს გაჩენისას თანხყვება ხოლმე. თუ აკლია, აკლია ის, რაც ცხოვრებაში და მის მაგალითებზე სწავლით შეითვისება, რაც ფუნქცია აღზრდის ცოდნისა და თვითდაკვირვების. ამ მასალისაგან შეიძლება სასწაულის შეთხზა, მაგრამ აქ ისმის საკითხი მეთაურობისა თუ მეთაურის, წინამძღოლობისა თუ წინამძღოლის, საკითხი ერის ხელმძღვანელობისა საერთოდ. ნუ დაგვავიწყდება, რომ საქართველოს დიდი ეპოქები შემზადებული იყო და ბოლოს ცხოვრებაში გამოსახული მთელი წყება იშვიათ სახელმწიფო გონებითა და ხასიათით შემკულ წინამძღოლთა მიერ. დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე და ირაკლი ამ რიგების მხოლოდ ბრწყინვალე მწვერვალები არიან. ჩვენ გვესმის, რომ დღევანდელი მოგონების საგანს დაუბრუნდეთ და ვიცავთ კიდეც ქართველი ერის უშუალო და სპონტანიურ რეაქციას შემოსეული რუსეთის წინააღმდეგ. სვანეთის აჯანყება თოფით ხელში მის მთის კალთებზე შემომდგარი წითელი ჯარის წინააღმდეგ და ჩოლოყაშვილის ხელმძღვანელობით ხევსურეთის აჯანყება, ეს ყველაფერი ნორმალურია. ეს ჩვენი ხალხის სულისა და მისი სისხლის ბუნებრივი ბგერებია, მათი სასიცოცხლო ჟღერაა. სწორედ ამ თვისებაში, ამ აწ უკვე სტიქიად გადაქცეულ თავისუფლების გრძნობაში მარხია საქართველოს არსებობის ცოცხალი ფესვები. ჩვენ სწორედ მამაში ვხედავთ ჩვენი დღევანდელი ბრძოლისა და საერთოდ მთელი ჩვენი პოლიტიკის გამართლებასა და საფუძველს, რომ ეს ისტორიულად ასე არ ყოფილიყო, ქართველი ერისაგან კვალიც არ დარჩებოდა, რომ ეს დღესაც ასე არ იყოს, მისი მომავალი არარაობა იქნებოდა. მაგრამ და სწორედ ამიტომ ამ ძვირფას განს ქართული სულისა შჭირია განსაკუთრებული მოვლა და მზრუნველობა, რომ არ მოხდეს მისი უდროო გამომჟღავნება და უმიზნო გაფლანგვა. მისი გამოწვევა ბრძოლის ველზე სულ უკანასკნელ წუთში უნდა მოხდეს, მაშინ როდესაც უკვე ყველაფერი მომზადებულია და აწონილ დაწონილი, როდესაც მაქსიმუმამდე გამოყენებულია ყველა ნივთიერი და ფსიქოლოგიური შესაძლებლობა, როგორც საშინაო, ისე საერთაშორისო ცხოვრებისა, რომ ერის ბრძოლას აზრი ჰქონდეს და სხვერპს კიდევ გამარჯვების შანსები. თუ ეს არ არის, მაშინ პირიქით უნდა მოითოკოს და დაიბას ერის ეს სტიქიური ნიჭი და ძალა, მისი ეს ირაციონალური პიროვნება, რომ იგი უნაყოფო აფეთქებაში არ დაიღუპოს. ეს არის დანიშნულება ქვეყნის მეთაურისა და მისი უზენაესი გამოცდის წუთიც. იგი, მეთაური, ან მთელი ერის წყევაკრულვის საგანი გახდება, როგორც უღირსი ხელმძღვანელი და
უბედურების მიზეზი ან პირიქით შემომქმედი აღტაცებისა და დაუსრულებელი თაყვანების ხატებად, როგორც ახალი დიდების წყარო, როგორც მუდმივი შთაგონება და სიმბოლო ერის მაღალ საქმეთა და მისწრაფებათა. აი ასე აანალიზებდა, ასე ფიქრობდა დიდი ქართველი მოღვაწე სპირიდონ კედია იმ ვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოში იყო. ასე ფილოსოფიურად ვიტყოდი და ქართული კულტურის თვალსაზრისით მეტად საინტერესოდ ხედავდა იგი ქართველი ერის ამსტრაფუათა ბუნებრიობასაც და იმ ნაკლსაც, რომელიც ამსტრაფუებში ქართველ ერს გააჩნია. რასაკვირველია, მთელი სურათი, რომელიც ჩვენ უნდა გავშალოთ თქვენს წინაშე, ის ამოცანა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასახული, სრულიადაც არ არის ერთი გარკვეული თვალსაზრისის მოწოდება, სრულიად დადგენილი, ასე ვთქვათ, ფორმულის შემუშავება, არამედ ჩვენება იმ უსაზღრო თვალსაზრისებისა, რომელიც ჰქონდათ ქართველ მამულიშვილებს აჯანყების მიმართ, დახატვა იმ პორტრეტებისა, რომელნიც გვიცოცხლებენ დიდ ბრძოლას ქართველი მამულიშვილებისა, დაწყებული შესანიშნავი ქართველი გენერლებიდან, რომლებიც 22 წელს შეეწირენ აჯანყებას, 22 წლის აჯანყებას და 23-ში დახვრიტეს ყველანი 15 კაცი და გათავებული ქართველი უკანასკნელი ეროვნული გმირის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის დიდებული სახით. რასაკვირველია, ჩვენი გადაცემები საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება. ჩვენ შევეცდებით თქვენს წინაშე გავშალოთ მთელი ის მასალა, რომელიც ჩვენ ხელთ გვაქვს, მოგონებების, ფაქტობრივი დოკუმენტების თუ პორტრეტების სახით. ასეთია ჩვენი გეგმა ამ ახალ სერიაში და ვფიქრობ, შევძლებთ თქვენს წინაშე და თქვენის გულისყურის მოპრობით აღვადგინოთ ქართული ისტორიის, ქართველი ერის ამ დიდი ბრძოლის პირუთვნელი სურათი. ამაზე ნება მიბოძეთ დავამთავრო ეს შესავალი გადაცემა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. უგუსტოს აჯანყება წარმოდგენილი სოლომონ ზალდასტანიშვილის წიგნში, 1924 წლის აჯანყება. დღეს ვკითხულობ ტექსტს, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება. ამ ტექსტს ჩავრთავთ იმ ძირითად ტექსტში, რომელიც იქნება გადმოცემული. ასე რომ ეს მომავალი გადაცემის ტექსტია. წინა სიტყვაობა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსადგენად აჯანყება მოხდა 1924 წლის 28 აგვისტოს. ეს დიდმნიშვნელოვანი ამბავი ახლა წარსულს ეკუთვნის და მისი გახსენება და შეფასება საყურადღებოა არა მხოლოდ პოლიტიკოსებისათვის, არამედ მისი ისტორიის შესწავლისათვისაც. მე, როგორც მოწმე და აჯანყების აქტიური მონაწილეთაგანი, ვეცდები აღვწერო, თუ როგორ ხდებოდა აჯანყების მომზადება, დაწყება და რამ მიიყვანა აჯანყება დამარცხებამდე. ესე იგი, გარკვეული სურათი გადავშალო, თუ რა ხდებოდა მაშინ ჩვენში. მაგრამ სიფრთხილისა გამო იძულებული ვარ ჩემს მოგონებებში ზოგიერთი პირები ჯერ კიდევ არ დავასახელო და ამის გამო მომხდარი ამბავიც ალაგ-ალაგ შევამოკლო. ამიტომ მოგონება არ იქნება მთლიანი, მაგრამ ეს არ დაგვიშლის აჯანყების მთავარ მოძრაობაზე და ვითარებაზე სწორი წარმოდგენა, გაგება და შეფასება ვიქონიოთ. სიმართლის თქმა სიბოროტის ქმნა არ არის. ჩემი მოგონება და შიგ გამოთქმული აზრები არც ერთ პიროვნების წინააღმდეგ არ არის მიმართული. მე ვეცდები აღვადგინო მაშინდელი ჩვენი ბრძოლის მთავარი მომენტები და პირუთვნელად განვიხილო მათი მოქმედება, ვინც ამ აჯანყებაში მთავარ როლს თამაშობდა. ყველას აქვს უფლება თავისი პირადი შეხედულება ჰქონდეს აჯანყების რომელიმე ერთ ან რამოდენიმე შემთხვევაზე, ეპიზოდზე. მაგრამ 1924 წლის აჯანყების მთავარ ფაქტებსა და მოვლენებს ვერ გავექცევით. ესე იგი, იმას, რაც ერთნაირად უნდა ვიცოდეთ, გვესმოდეს და ერთნაირად ვაფასებდეთ. ჩემი მიზანია ეს გამოვარკვიო, რომ ამით გამოჩნდეს რა იყო სწორი და რა იყო მცდარი, ანდა რა არის უდავო და რა დარჩება სადავო. Solomon Zaldastanishvili, Saprangeti, Atasras, Odzdat Frameti, Celi. Cignis Ziritadi Texti. Atas Shudas Otmozda Samitlis, Odzdot Hivlis, Kalak Georgievskshi, Daido Helshekruleba, Sakartolosada Ruset Shoris. Romelits Avalebda Rusets, Daetsva Sakartolo Gareshem Trebisagan. Atas Shudas Otmozda Tutmet Cels, Kritzanisis Burzolashi, Rusetma Eskalshekruleba Darguia, Damit Sparsetis Shachs, Aramahmatrans, Shedzleba Missa, Kartl Kaheti Aeglo. Rusetma Isargebla Sheknilim Tgumareobit. Daepatrona Dasustebul Sakartolus, the Helshi Chaigdo, Kartl Kahetis Martueloba. Mepe Georgi Metormetis Siktilis Shemdek, Tavashwebulma Rusetma, Atas Ras Pirvelitlis. Tormet Engenistwes, Zalit Gamuatskada Sakartolo, Rusetis Imperiis Nazilat. Amusamartlobas, Kartuli Halki Verche Urigda, the Zedizet, Ajang Ebebit Upasuha. Atasvas Orzels, Rusets Aujang Dak Aheti. Atasvas Otzels, Kahetan Erta Tipetka Didmajang Ebam Tiulich. Atasvas Tormetzels, Matmiem Hro Kartlis Nazilits. Atasvas Tramet Otzlepshi. Dasavlet Sakartoloshi shechrel rusul jars akhlam teli imereti aujangda. Am tslebshi Sakartolos mitsatsqali mtlat ruskartulta shoris sheuqveteli omis asparezat gadaiktsa. Tavadaznauroba, samgdeloeba da glekhoba mkhardamkhar gaaptrebit ebrzodnen akhal damkhobles. Magram bolos damartsqnen, radganats qvela es ajanqebebi kutkhurat khteboda da rusebis jari tumtsa didi sidznelit natsil-natsilat moeria meambokheebs da gabatonda Sakartolosh. Rats drogadioda, halks uproda upro uznel debodat schoreba, rusulm zime economiur politicur, da administratiul uglis quesh. Amas daimatak idev atasrvas odzdats hratlis brzaneba. Kartuali halki, rusis jarshion de gasuli, hosegi, saldatoba, shemoego. Am brzanebam telieri ertnaira da agelva. Misma gamoslam uque organizaciuli sahemiro. Holot gamuts del mahantronelema, veri sargebles amukma opilobit. Mat შეეძლოთ ეს მოძრაობა დიდ ეროვნულ პოლიტიკურ მიზნისათვის გამოიყენებინათ და აჯანყების დროშაზე რუსეთის გარეკა დაეწერათ. Მათ კი თავიანთ დროშებს მეორე ხარისხოვანი მიზანი დააწერეს: რუს სალდაც არ მივცემთო. აჯანყებამ მასიური ხასიათი მიიღო, რადგანაც გამოვიდა თბილისი, გორი, კავთისხევი, თელავი, სიღნაღი და ბორჩალო. ამავე დროს გურიაში, სოფელ კინტრიშის ციხეში დედოფალი სოფიო იბრძოდა რუსების წინააღმდეგ. Mas მხარს უჭერდნენ ალექსანდრე და ვახტანგ ბატონიშვილები. Საერთაშორისო მდგომარეობა აჯანყებას ხელს უწყობდა. Ამიტომ რუსებს გაუძნელდათ ქართველებთან ბრძოლა. Როგორც მუდამ რუსებმა ჩვეულ ხრიკს მიმართეს. Ისარგებლეს ქართველების ამ მოძრაობის სულისკვეთებით და ხელმძღვანელების გულუბყვილო შეცდომით. Ქართველების ჯარში გაყვანა გააუქმეს და წაყვანილი ჯარისკაცები დააბრუნეს. Amit Halki Adula Dag Maropiles, Dadam Shudes. Garegnulat, Esiko Kartoli Halkis Erdguari Gamarjuba. Magram Sinam Duleshi, Esiko Didi Damarzheba. Radganats Ruseti Klau Batonat Darcha Sakartvelushi. Atas Rvas, Odzdatormet Cels, Shetmulebas Hanzonelobnen, Rusetidgan Batonishvilebi, Dimitri da Okrobiri. Mozrobashi Gaert da Glechim, Gudeli, Memamule, Vajari da Mokalaki. შეიქმნა საერთო სამოქალაქო ორგანო. Მიზანიც სწორი დასახეს. Რუსეთის განდევნა საქართველოდან. Აჯანყებისათვის გამოსვლის გეგმაც ჰქონდათ შემუშავებული. Სამწუხაროდ, სამოქმედო ორგანო მრავალრიცხოვან წესს წარმოადგენდა და აგრეთვე ისეთი პირები იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებსაც მოქმედებაში გამბედაობა აკლდათ. Მათი გავლენის წყალობით გამოსვლის დღე რამდენჯერმე გადაიდო. Ამას მოჰყვა გამცემლობა და შურობა. Atas Ras Odzdatormetits Lis Shemodgomis Mitsurulshi, Shetkmulta Mokmedeba Gamuashkaravda. Metaurebi Daichires, the Rusechigada Asahlis. Karga Dats Rebuli Shetkmuloba, Umokmedo Damtavda. Radganats Ajankrebas Hamdronelobda, Didi Organo, Romelit Sakit Rebis Gadatrotas, Did Dros Andomebda. Ajankrebis Dats Rebas, Tavisi Droax, Missi Helit Gangashweba, Damarts Rebas Udris. Am Ajankrebebitgan. Შემდეგი დასკვნები შეგვიძლიან გამოვიტანოთ. Პირველი, გამოსვლა მთელ საქართველოში ერთობ უნდა მომხდარიყო. Მეორე, მეთაური ორგანო უნდა ყოფილიყო ვიწრო, მოძრავი, აქტიური და გაბედული ზომების მომხრე. პასიურ და მერყევ პირებს მოქმედ წრეში ადგილი არ უნდა ჰქონოდათ. დაიწყო ქართველი ხალხის გადაგვარება, გარუსების ცდები. მართალია, რუსის ბატონობას ჯერ კიდევ ვერ ინელებდნენ საქართველოში, მაგრამ ბევრნი რუსის ერთგულ ქვეშემრდომებად გადაიქცნენ. ამას ხელს უწყობდა ჯერ არ დავიწყებული სპარს-ოსმალოს მიერ საქართველოს მუდმივი დარბევა, რომელმაც უკვე კაიხანია ქართველ ხალხში გააჩინა რუსის მომხრე წრეები და მეთაურები. ამგვარად რუსმა თავისი ცდა თითქოს გაიტანა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მას ჰყავდა არა მცირე რიცხოვანი მომხრეები თავადაზნაურობაში, მოხელეებში და მხედრობაში. ამათ გვერდით შეიქმნა რევოლუციური მუშათა კლასი და ინტელიგენცია, რუსული კოსმოპოლიტ ინტერნაციონალური პარტიები, რუსული ნიჰილისტური დოქტრინებით და ფილოსოფიით გატაცებული. თავი მეორე. პირველი მსოფლიო ომის დროს, 1915 წელს, საზღვარგარეთ საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტის ცდილობით და გერმანელების დახმარებით შეესდგა პატარა ლეგიონი ლეო კერესელიძის მეთაურობით, რომელიც ოსმალეთის ფრონტიდან ებრძოდა რუსებს. მაგრამ ომის გათავებით მათი მუშაობაც შესწყდა. მეფეთა რუსეთის იმპერია დაინგრა. საქართველოში ქართველმა ხალხმა 1918 წლის 26 მაისს რუსეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ახალმა ქართულმა მთავრობამ რუსეთთან საზავო მორიგებისათვის მოლაპარაკება დაიწყო. 1920 წლის 7 მაისს საბჭოთა რუსეთის მთავრობამ იცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და დაზდო მასთან ხელშეკრულება. მაგრამ 1921 წლის 11 თებერვალს რუსეთმა ხელშეკრულობა დაარღვია და საქართველოს თავს დაესხა. ამ ხანაშიც ქართველი ხალხის ნაწილფენებში ჯერ არ გამქრალიყო რუსოფილური ტენდენციები და რუსთან შეტაკებაში მისმა ხელმძღვანელმა წრეებმა ღირსეული ბრძოლა ვერ აწარმოეს. ბოლშევიკურ რუსეთთან ბრძოლამ ერთ თვემდე გასტანა, მაგრამ უნაყოფოდ. მარტის მიწურულში რუსეთმა მთელი საქართველო დაიპყრო. ქართველმა ხალხმა, როგორც მე-19 საუკუნის დასაწყისში, ვერ აიტანა რუსების ბატონობა და იარაღით ხელში ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოვიდა. მისი მიზანი იყო რუსებისაგან საქართველოს განთავისუფლება. ამ ბრძოლების შინაარს მშვენივრად ასაბუთებს სასამართლოში გასამართლების დროს ეროვნულ დემოკრატი დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრი იასონ ჯავახიშვილი. პროცესის ოქმი 1925 წლის 31 ივლისისა. იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 1921 წელს საქართველოში ხელისუფლების სათავეში ჩადგნენ ქართველი ბოლშევიკები. მოსალოდნელი იყო, რომ ხელისუფლება შეეცდებოდა თავისი ფრთხილი პოლიტიკით დაევიწყებინა ქართველი ერისათვის ახალი ხელისუფლების წარმოშობის მომენტი. მართლაც, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საქართველოში მოხდა მხოლოდ ძალაუფლების შეცვლა. ბურჟუაზიის მაგიერ ქვეყნის სათავეში ჩადგნენ ქართველი მუშები და გლეხები. საქართველოს დამოუკიდებლობა კი დარჩა კლავინდებურადო. რამდენად შეეგუა ამ დეკლარაციის შინაარს მთავრობის შემდეგი მოქმედება. ჯერ გააერთიანეს რკინის გზა რუსეთთან. ამას მოყვა შემდეგი მოვლენები. გამოიწერეს რუსის მუშები როსტოვიდან და დააყენეს ქართველი მუშების ადგილას. დახკეტეს 1500-მდე ქართული ეკლესია. შეურაცხყვეს საფლავი დავითის და კონსტანტინესი მოწამეთში, რომელნიც იყვნენ ეროვნული გმირები. ამით შეაგინეს ჩვენი ეროვნული გრძნობა. შემდეგ ჯერ იმიდგა საქართველოს ტერიტორიაზე. რუსეთმა დაუთმო ანგორას, ბათუმის ოლქის ნაწილები და ართვინი. სომხებს მისცა ბორჩალოს მაზრის ნაწილი, აზერბაიჯანს ზაქათალის სიღნაღის და თბილისის მაზრის ნაწილები. ამგვარად დედააზრი ამ ცვლილებათა, რომელიც მოხდა აქ თებერვლის შემდეგ, ფაქტიურად მდგომარეობს არა ხელისუფლების შეცვლაში ქართველი მენშევიკებისა ქართველ კომუნისტებზე, რასაც ჩვენთვის მეორე ხარისხოვანი ხასიათი აქვს, არამედ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობაში. ამ გარემოებამ თვით ქართველი კომუნისტების რიგებში გამოიწვია გადახრები, ეგრეთ წოდებული უკლონიზმი. ქართველი ერი კი აიძულა დაძგმოდა აჯანყების გზას. ამ განცხადებიდან სჩანს, თუ როგორ თანდათანობით შეიქმნა მეამბოხე და მოძრაობის ზრდა. ხალხი შეიძლება შერიგებოდა კიდეც რუსების მიერ კომუნისტური ხელისუფლების შექმნას, მხოლოდ იმ პირობით, თუ საქართველოს დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებდა. ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ კი თანდათანობით საქართველოს დამოუკიდებლობას ძირი გამოუთხარა და ქართველმა ხალხმა აჯანყებით უპასუხა. თავი მესამე. მოძრაობა დაიწყო ჯერ სვანეთში. 1921 წლის ზაფხულში ხალხმა სვანეთი დაიკავა. მართალია გამარჯვებამ დიდი ხანი ვერ გასტანა, მაგრამ ამ გამოსვლამ მთელი საქართველო გამოაფხიზლა. 1921 წლის შემოდგომას საქართველოში სამოქმედოდ რუსების წინააღმდეგ ყველა პარტიები გაერთიანდნენ და ორგანიზაციული ფორმა მიიღეს. დაარსდა გაერთიანებული ორგანო დამკომი, დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელშიც შედიოდნენ შემდეგი პოლიტიკური პარტიები: საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, სოციალ-ფედერალისტური პარტია, სოციალ-რევოლუციონური პარტია და სხიველები. კომიტეტს თავმჯდომარეობდა ნიკოლოზ ქარცივაძე 1922 წელს. შემდეგში კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი 1924 წლამდე. ამავე დროს საზღვარგარეთ დაარსდა საერთო კომიტეტი იმავე პოლიტიკური პარტიების შემადგენლობით. მას ევალებოდა დიპლომატიური მუშაობა უცხოეთში. თბილისში დაარსდა კომისიები: პირველი წითელი ჯვრისა, მეორე ფინანსიური, მესამე სარედაქციო და მეოთხე სამხედრო. ამათ ევალებოდათ თავიანთ დარგში მუშაობა და ორგანიზაციულად ჩამოყალიბება. აჯანყებისათვის ხალხის დარაზმა ორი მხრივს წარმოებდა: ერთი, პოლიტიკური პარტიების ორგანიზაციების აღდგენას აწარმოებდა დამკომში შესული პარტიების წარმომადგენლები; მეორე, ქართველი ხალხის მხედრულად დარაზმას და აჯანყებისათვის მომზადებას ასრულებდა სამხედრო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1922 წლის მარტში შემდეგი შემადგენლობით: თავმჯდომარე გენერალი კოტე აფხაზი, წევრები: გენერალური შტაბის გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გენერალი ვარდენ წოლუკიძე, პოლკოვნიკი გოგი ხიმშიაშვილი და პოლკოვნიკი როსტომ მუსხელიშვილი, ქართული მეორე დივიზიის შტაბის უფროსი. პარტიზანული რაზმის უფროსად დაინიშნა კახეთში პოლკოვნიკი ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. ქართლში მიხეილ ლაშქარაშვილი. აჯანყების გეგმა იყო შემდეგი: პირველი და მთავარი გამოსვლა უნდა მოეხდინა ქაკუცა ჩოლოყაშვილს დუშეთში. როცა თბილისიდან მის წინააღმდეგ გაგზავნილი რუსული ჯარი მას ბრძოლაში ჩაებმებოდა, მცხეთის მხრივ მიხეილ ლაშქარაშვილი თავისი რაზმით ზურგში დაარტყამდა. ამით მტრის რიგებში მოახდენდნენ არეულობას და შეერთებული რაზმებით ქაკუცას მეთაურობით თბილის მოადგებოდნენ. ამავე დროს აჯანყება უნდა მომხდარიყო გურიაში, სამეგრელოში, სვანეთში, ქართლში და კახეთში. 1922 წლის ზაფხულში ხალხში უკმაყოფილება გაძლიერდა. აქა-იქ პატარა გამოსვლებიც მოხდა. ზოგი პროვინციები საერთო გამოსვლის დაწყებას თხოვლობდნენ. ქაკუცას, რომელიც გასული იყო თავისი რაზმით ტყეში და სამხედრო ცენტრიდან განკარგულებას ელოდა, ხევსურები ძალას ატანდნენ და თხოვლობდნენ რუსებთან ბრძოლა დაეწყო. ისინი ქაკუცას უთხრიდნენ: რუსების სიმხეცეს ვეღარ ვიტანთ, წაბილწეს სოფლები, დაანგრიეს ოჯახები, გაგვიძეხ და მტერს შევუტიოთ. იმის შიშით, რომ ხალხი თავისთავად არ გამოსულიყო და ამით საერთო გამოსვლისათვის არ ევნო, ქაკუცა კახეთიდან მთიულეთში გადავიდა. ამავე დროს კახეთიდან ჩამოვიდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გიორგი წინამძღვრიშვილი, რომელმაც ეროვნულ დემოკრატიულ კომიტეტში საქმეთა ვითარების შესახებ მოხსენება გააკეთა. მან განაცხადა: ქაკუცას ირგვლივ უკმაყოფილო ხალხი თავს იყრის და შესაძლოა ახლო მომავალში მოქმედებამაც იგრიალოსო. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია პრინციპში წინააღმდეგი იყო ნაადრევად გამოსვლისა, მაგრამ თუ გამოსვლები უნებურად მაინც დაიწყებოდა, პარტია მხარს დაუჭერდა. პარტიამ დაავალა იასონ ჯავახიშვილს ეს დადგენილება გადაეცა დამკომისათვის, სადაც ის იყო ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლად. მასთან ერთად პარტიას თხოვდა დამკომს, რომ მოძრაობა სათავეში სამხედრო ცენტრი ჩასდგომოდა. დამკომმა არ გაიზიარა ნაადრევი გამოსვლებში მონაწილეობის მიღება და სამხედრო ცენტრსაც არ მისცა უფლება ასეთ მოძრაობისათვის ეხმძღვანელა. ამის გამო ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიაში დადგა საკითხი სეპარატიული გამოსვლებისა. ამას მხარი დაუჭირეს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ცენტრის წევრებმა. პარტიის თავმჯდომარემ გენერალმა კოტე აფხაზმა, პოლკოვნიკმა დავით ვაჩნაძემ, გიორგი წინამძღვრიშვილმა და ექიმმა მიხეილ იშხნელმა. ესენი ასაბუთებდნენ იმას, რომ რაკი არ ხერხდება ხალხის სტიქიური გამოსვლის შეჩერება, საჭიროა მისი დაუყოვნებლივი გამოყენება და გაფართოვება, სანამ რუსის ძალები საქართველოს კავკასიაში ჯერ კიდევ მომაგრებულნი არ არიან. წინააღმდეგი იყო იასონ ჯავახიშვილი, რომლის აზრითაც სეპარატიული გამოსვლა დაანაწილებდა ქართულ ძალებს და ამით ზიანს მიაყენებდა საერთო ეროვნულ მოქმედებას. აჯანყება მიზანშეწონილად მიაჩნდა მას იმ შემთხვევაში, თუ ყველა პოლიტიკური პარტიები გაიზიარებდნენ და მოქმედების ხელმძღვანელობაც დამკომის ხელში იქნებოდა. საბოლოოდ პარტიამ იასონ ჯავახიშვილის შეხედულება გაიზიარა და დაადგინა. მიღებულ იქნეს ყველა ზომები, რომ ნაადრევი გამოსვლები არსად არ მოხდეს. ეს დადგენილება პარტიამ ყველა პროვინციებს აცნობა. აქ თავდება ეს ნაწილი. ამ ნაწილის ტექსტს შემდგომში გამოვიყენებთ გადაცემაში ჩასართავად. მე ვარ ჯანრიკაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. თემა: ქართველი ერის ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა 1921-1924 წლებში. სოლომონ ზალდასტანიშვილის წიგნი 1924 წლის ეროვნული აჯანყება. თავი მეათე. როგორც წარმოებდა მხედრული მუშაობა. 1923 წლის აპრილში მე და მეორე ეროვნულ დემოკრატმა მოვაწყვეთ სამხედრო საიდუმლო ყრილობა. გავუკეთეთ მას მოხსენება შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. კრებას დაესწრნენ ყველა იარაღის წარმომადგენლები. კრებამ თლად გაიაზრა ქართველი პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული აჯანყების გეზი და გაიზიარა ის. ამ კრებაზე გამოაშკარავდა, რომ ოფიცრებისათვის ხალხში და ჯარში მუშაობა სახიფათო და უნაყოფო იქნებოდა. ამის მიხედვით მოქმედებაც გავანაწილეთ. ოფიცრების მუშაობას და მათ დარაზმას თვით ოფიცრები კისრულობდნენ. სამხედრო კომისიას კი ევალებოდა ჯარში მუშაობა, ხალხის დარაზმვა და მათი შეიარაღება. დანიშნულ დროს დარაზმული ხალხის დანაწილება და აჯანყების წინა დღეებში ოფიცრების დაკავშირება ხალხთან. ამავე კრებაზე მიღებულ იქნა გეგმა აჯანყებისა. მთავარი დარტყმა უნდა მომხდარიყო თბილისზე და ბათუმზე. ამისათვის გეგმის დეტალური დამუშავება სამხედრო სამოქმედო შტაბს უნდა შეესრულებინა ბოლო დღეებში. ამ კრებაზე წაკითხულ და მიღებულ იქნა ფიცის ტექსტი. ეს ფიცი მიღებული ჰქონდა აგრეთვე მთელ ეროვნულ დემოკრატიულ სტუდენტთა რაზმს და იგივე ფიცი ჩემ მიერ იქნა გაგზავნილი ქაქუცასთან, როტმისტ ყარანგოზიშვილის საშუალებით 1923 წლის მაისში. და ამ დღიდან ქაქუცას რაზმი ხდება შეფიცულთა რაზმი. სამხედრო კომისიამ მიიღო რა თავისი ამოცანები, შეუდგა მის შესრულებას. რამდენიმე თვის განმავლობაში ქალაქები და სოფლები დახო რაიონებად, ხალხი დახო ხუთეულად, ათეულად და ასეულად. აღნიშნა მთავარი პუნქტები, რომლებიც დანიშნულ დღეს უნდა აეღოთ. რისი აღებაც უდრიდა ქალაქის დაჭერას. დამრტყმელი რაზმის უფროსებს, ესე იგი ოფიცრებს, დაევალა თავთავიანთ პუნქტების დეტალური შესწავლა და გამორკვევა, თუ რამდენი კაცი დასჭირდებოდა მას თავისი პუნქტების ასაღებად. თბილისი იყო დაყოფილი შემდეგ პუნქტებად: პირველი საბურთალო, არტილერიის ყაზარმები, მეორე ვაკე, კურსანტები, მესამე ფოსტა ტელეგრაფი, მეოთხე ჩეკას ასაღებად თოფაღებული ხალხი, მეხუთე რკინის გზის არსენალი, ელექტრონის და ტსფ-ის სადგურები, მეექვსე ჯავშნოსან ავტომობილები და ჯავშნოსანი მატარებელი. ყველაზე სუსტად ვიყავით საავიაციო გუნდში. მაიორის სიკო დავითაშვილის სიკვდილის შემდეგ უმცროსი ოფიცრობა ერიდებოდა მუშაობაში ჩარევას. ზემოხსენებული რაზმის გარდა შიგ თბილისში ეროვნულ დემოკრატიული ორგანიზაცია იძლეოდა 40 ათეულს. ამდენსავე სოციალ-დემოკრატები, სოციალ-ფედერალისტები, სოციალ-რევოლუციონერები და სხვები იძლეოდნენ უფრო ნაკლებს. ამავე სისტემით იყო დამუშავებული და დაწყობილი ყველა პატარა ქალაქები და სოფლები. მთელი საქართველო დაიყო სამოქმედო რაიონებად, რაიონებში დაინიშნა სარდლები და მათი თანაშემწეები. თითოეულ რაიონს გაერთიანებულ პარტიათა ორგანოს წარმომადგენელი დამკომის მეთაურობდა. მას ემორჩილებოდა ამ რაიონის სარდალიც. პირველი, თელავის მაზრაში რაიონის სამხედრო წარმომადგენელი იყო კაპიტანი მიხაილოვი, ბერძენი, ქართველი ქვეშემრდომი და ლეიტენანტი სიდამონ ერისთავი. გაერთიანებულ ორგანოს მეთაურობდა სოციალ-დემოკრატი ფირუზა ფსევდონიმი და მის თანაშემწედ იყვნენ ეროვნულ-დემოკრატი რაზმაძე და მასწავლებელი გიორგი ციცქიშვილი. ამავე მაზრაში იყო შედგენილი განსაკუთრებით ოფიცერთა რაზმი, რომელსაც პოლკოვნიკი სოლო მაჭავარიანი მეთაურობდა. მისი თანაშემწეები იყვნენ კაპიტანი ირაკლი გამყრელიძე და კაპიტანი დათა სულხანიშვილი. მეორე, გურჯაანის რაიონს მეთაურობდა ჯანდიერი. მესამე, თიანეთში, დუშეთში, კავთისხევში, მანგლიში და ბორჩალოში კაკუცა ნიშნავდა თავის ხალხიდან მეთაურებს და თვითონ ინიშნებოდა სარდლად ამ რაიონში. მეოთხე, მეხუთე, სიღნახსა და გორს ყავდა აგრეთვე თავისი უფროსები. მეექვსე, ქუთაისის რაიონში პოლკოვნიკი სოლო წერეთელი და დამკომის წარმომადგენელი იყო გიორგი წერეთელი. მეშვიდე, სვანეთში პოლკოვნიკი გარდაფხაძე და მისი თანაშემწე ეროვნულ დემოკრატი ბიძინა პირველი და ორი ძმა დადიანები. მერვე, სამეგრელოში ეროვნულ დემოკრატიული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები იყვნენ გენერალი თოფურია, ნოტარიუსი მიხეილ გვალია, შალვა კალანდარაშვილი, დამკომის რწმუნებული, ფოთის გიმნაზიის დირექტორი სტეფანე გაგუა, როტმისტრი დავით მხეიძე და სხვა. მეცხრე, ქუთაისში სამხედრო ორგანიზაციაში შედიოდნენ პოლკოვნიკი მიქელაძე, პოროჩიკი ჭაჭიაშვილი, ბარათაშვილი და სხვა. ქუთაისში მეთაურობდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციას ელისე პატარიძე. მეათე, გურიაში გენერალი სოლომონ ყარალაშვილი, დამკომის წარმომადგენელი ქავთარაძე. ბათუმში, მეთერთმეტე, გენერალი ფურცელაძე, სამხედრო კომისიის წარმომადგენელი ჩიტიაშვილი, ეროვნულ დემოკრატიული წარმომადგენელი მგალობლიშვილი. რაიონის სარდლები ამოცანების შესრულების შემდეგ სამაზრო ქალაქებს უნდა დახმარებოდნენ. ჩრდილოკავკასიის მთიელებთან იგზავნებოდნენ მაიორი ბერიძე, სოლოვკაში გარდაიცვალა, როტმისტრი ავალიშვილი და შვიდი სხვა ოფიცერი. ამათ უნდა ეხმძღონელათ აჯანყებულ მთიელ ხალხისათვის. პირველი გამოსვლისათვის იარაღი საკმარისად მიგვაჩნდა. შემდეგისთვის კი ვშოულობდით. მთავარსარდლის დანიშვნა და მასთან სამოქმედო შტაბის შედგენა უნდა მომხდარიყო მხოლოდ აჯანყების წინათვეში. შტაბს დეტალურად უნდა შეესწავლა მოწყობილი ორგანიზაციები და მოქმედებისათვის ბრძანებები გაეგზავნა. მთავარსარდლის დანიშვნისა და სამოქმედო შტაბის დაარსების შემდეგ სამხედრო კომისია ავტომატურად უქმდებოდა. ალბათ ამ კომისიის წევრებს გამოცდილი მთავარსარდალი შტაბის წევრებად შეიყვანდა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. 1923 წლის შემოდგომისათვის სამხედრო კომისიას თავისი მუშაობა დამთავრებული ჰქონდა. ესე იგი, აჯანყებისათვის ხალხი დარაზმული ჰყავდა. აჯანყება უნდა დაწყებულიყო მთელ საქართველოში ერთ დღეს, ერთ საათს. უეცრები და შეუჩერებლივ უნდა ემოქმედათ, სანამ მტრის რიგებში დემორალიზაცია არ მოხდებოდა. თავი მეთერთმეტე. ვინაიდან ამ აჯანყებაში გადამწყვეტი როლი უნდა ეთამაშა ქაკუცა ჩოლოყაშვილს თავისი შეფიცულებით, ამიტომ საჭიროდ ვცანით პირადად ქაკუცასთან მოგველაპარაკა. გადავწყვიტეთ ქაკუცას ჩამოყვანა თბილისში და აჯანყების გეგმა და დრო მასთან შეთანხმებით მიგვეღო და დაგვენიშნა. ამ საქმის მოწყობა მე ვიკისრე, წერს სოლომონ ზალდასტანიშვილი. 1923 წლის ქრისტოშობის თვეში ერთი მანდილოსანის საშუალებით ქაკუცა თავისი ორი შეფიცულით, სერგო მაისურაძით და გაბო ოზიაშვილით თბილისში ჩამოვიდა. პირველი ღამე ერთ ოჯახში გავატარეთ. მეორე დღეს საღამოთი სამხედრო კომისიის კრება მოისმინა. სამხედრო კომისიის მიერ დამუშავებული გეგმა მთლად გაიზიარა. ქაკუცა თბილისში 8 დღე დარჩა. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი სამხედრო პირები ინახულა, რომლებიდანაც თანხმობა მიიღო, რომ გამოსვლის წინა დღეებში მას შეუერთდებოდნენ. 8 დღის შემდეგ ქაკუცა თავისი შეფიცულებით ტყვია წამლით დატვირთულნი საღამოს 9 საათზე ვერიდან დუშეთის მიდამოებში გადავიდნენ. თავი მეთორმეტე. როგორც ზემოთ ვთქვით, დამკომში მუშაობა ორი მხრივს წარმოებდა. პირველი პოლიტიკურ მუშაობას დამკომი აწარმოებდა. მან აღადგინა კავშირი ყველა ორგანიზაციებთან ქალაქებში და სოფლებში. ყველგან დანიშნა თავისი წარმომადგენლები. გააბა კავშირი სომხებთან, აზერბაიჯანთან და მთიულებთან. პირველ ორთან კავშირი ჰქონდა სოციალ-დემოკრატებს, მესამესთან ეროვნულ დემოკრატებს. პირველად მთიულების წარმომადგენლებს შეხვდა ქაკუცა 1923 წელს. მთიულებმა მოითხოვეს დამკომიდან პოლიტიკური წარმომადგენელი მანდატით, რომლებთანაც მათ სურდათ ოფიციალური ხელშეკრულების დადება. დამკომმა მიიღო მათი წინადადება და ოქტომბერში გაგზავნა გიორგი წინამძღვრიშვილი მოსალაპარაკებლად ქალაქ გროზნაში. იქ ალი მიტაევმა მეჯლისი მოიწვია. გიორგი წინამძღვრიშვილმა მოხსენება გაუკეთა საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ და სთხოვა მთიელებს მოძრაობაში მონაწილეობა მიეღოთ ქართველებთან ერთად. მეჯლისმა ერთხმად მიიღო ქართველების წინადადება. გიორგი წინამძღვრიშვილი ერთ კვირამდე დარჩა ქალაქ გროზნაში. მოაგვარა რამდენიმე ტექნიკური საკითხი და უკან დაბრუნდა. დამკომში მისმა მოხსენებამ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა. ოქტომბრის გასულს მთიელებიდან კაცი ჩამოვიდა მდგომარეობის გამოსარკვევად და თანაც მოითხოვა რამდენიმე ქართველი ოფიცერი, რომ მათ აჯანყებულ ხალხისათვის ეხმძღვანელად. ნოემბერში დამკომს ხალხი უკვე დარაზმული ჰყავდა გამოსასვლელად და თავიანთ წრეში აჯანყების დაწყების საკითხი დასვა. დაადგინეს. აჯანყება მოხდეს 1924 წლის თებერვლის დასაწყისში. სანამ კი ვასონოდია და გიორგი წინამძღვრიშვილი გაიგზავნოს საზღვარგარეთ საერთაშორისო მდგომარეობის გამოსარკვევად და დაევალოთ მათ პოლიტიკური მუშაობისათვის საზღვარგარეთიდან წამოიყვანონ ხალხი. ოღონდ ურჩიონ ვალიკო ჯუღელს და ბენია ჩხიკვიშვილს არ წამოვიდნენ, რადგან მათი ჩამოსვლა საქართველოში საქმეს დიდად ავნებს. უთანხმოების გამო დამკომმა გაგზავნა მხოლოდ ვასონოდია. სტამბოლიდან ვასონოდიასაგან ცნობა მივიღეთ, რომ შვიდობით ჩავიდა და ეცდება თებერვალში უკან დაბრუნდეს. დამკომმა დააჩქარა მუშაობა. მოიწვია ყველა ქალაქებიდან და მაზრებიდან თავისი წარმომადგენლები. მოისმინა სამხედრო კომისიიდან ძალების აღმოსვლა, რაშიც შეიტანა შესწორებანი და თანაც დაავალა ამავე კომისიას თებერვლისათვის მუშაობა დაემთავრებია და აჯანყებისათვის მზად ყოფილიყო. ამ ხანში ჩეკამ ხელში ჩაიგდო დიდი აქტიური და ენერგიით სავსე პირები. ჯერ ნოე ხომერიკი, შემდეგ 1924 წლის 24 იანვარს გოგიტა ფაღავა. აზერბაიჯანის კავშირის გაბმის დროს ბაქოდან ჩამოსულმა კაცმა გასცა და ჩეკისტებთან ერთად მივიდა გოგიტა ფაღავას ფარულ ბინაზე. 28 იანვარს 1924 წელს დაიჭირეს აგრეთვე გიორგი წინამძღვრიშვილი იმ დროს, როდესაც ის ქაკუცასთან იარაღს გზავნიდა. იარაღის მომტანთა ორში ერთი მოღალატე გამოდგა. მასთან ერთად ჩეკისტი ეჯიბიაც მოვიდა გიორგი წინამძღვრიშვილთან და დააპატიმრა. ხალხმა ნერვიულობა დაიწყო. თხოვლობდნენ გამოსვლას ან მუშაობის შენელებას, ვინაიდან დარაზმულ ხალხში კონსპირაციის შენახვა დიდხანს შეუძლებელი ხდებოდა. სამხედრო კომისიაში გიორგი ფაღავას მაგიერ შემოვიდა ბელთაძე, რომელიც ერთი კვირის მუშაობის შემდეგ დაპატიმრებულ იქნა. მის მაგივრად შემოვიდა კახიანი. აპრილში ესეც ხელში ჩაუვარდა ჩეკას. ის შეცვალა პორუჩიკმა იურისტმა ჯინორიამ. ამ ხალხის დაჭერამ ძალები გაგვინახევრა და ჩაშლილი ორგანიზაციები ძლივს აღვადგინეთ მაისში. თავი მეცამეტე. საბრძოლველად გამზადებული რაზმები მოქმედების დაწყებას თხოვდნენ იმ მოსაზრებით, რომ ზოგიერთ რაზმებს თავისი ნებით გამოსვლები არ დაეწყოთ, როგორც ეს მოხდა 1922 წელს და რამაც დიდი ზარალი მოიტანა. დამკომმა გადაწყვიტა გაეგზავნა თავისი წარმომადგენლები მაზრებში ხალხის დასამშვიდებლად. სწორედ ამ დროს ორი დიდი რაზმი ქაკუცა ჩოლოყაშვილისა და მიხეილ ლაშკარაშვილისა ბინადრობდა კავთისხევის მიდამოებში, ქართლში. ორივეს ჰქონდა სურვილი გაერთიანებისა. ამ გარემოებით ვისარგებლე და წავედი ქაკუცასთან შესახვედრად. მე და ქაკუცასგან მოგზავნილი კაცი თბილისის სადგურიდან გამოვედით ღამის 12-ის ნახევარზე, ამავე მატარებლით მოდიოდა ლაშკარაშვილის მეუღლეც. სადგურ ზემო ხანდაკში ჩამოხვდით დილის 2 საათზე. ელენე ლაშკარაშვილს მიუახლოვდა ერთი გლეხი კაცი და გააფრთხილა, რომ სოფელი ჩეკისტებით სავსეა და გზებს დარაჯობენ, რადგანაც გაუგიათ ერთ-ერთი გასული რაზმის ამ რაიონში ბინადრობა. ადგილობრივი ჩეკას მოხელეები ელენე ლაშკარაშვილს კარგად იცნობდნენ. ამიტომ სიფრთხილის გამო ის იძულებული გახდა უკან დაბრუნებულიყო თბილისში. მე კი გადავწყვიტე სიბნელით მესარგებლად და დანიშნულ ადგილას ქაქუცას შევხვედროდი. გზას გავუდექი და ცოტა მოშორებით ქაქუცას კაცი გავიძღოლი. აგერ სიბნელეში ბორნის პატარა ქოხიც გამოჩნდა. ქოხში ცეცხლი ენთო. ცეცხლის შუქზე ქაქუცას კაცი ხელით საშიშროებას მანიშნებდა, მაგრამ უკან დახევა უკვე გვიანღა იყო. ქოხიდან რამდენიმე შეიარაღებული კაცი გამოვიდა და ჩემს მხლებელს ლაპარაკი დაუწყო. გადავწყვიტე პირდაპირ მივსულიყავი მათთან. დაჭიმული წუთები შეიქმნა. ყველაფერი დამყარებული იყო იმაზე, თუ რამდენად შევინახავდი სიმშვიდეს. ბორანს მიმოსვლა ჯერ არ დაეწყო, რომ პირდაპირ მტკვრის მეორე ნაპირას გადავსულიყავ და ამ ხალხთან ლაპარაკი ამეცდინა. ქოხში შევედი თუ არა, მილიციონერები ფეხზე წამოდნენ. ნებავთხოვე ცეცხლთან გათბობისა, თანაც აქაური სოფლების გამოკითხვა დავიწყე, ვითომ ოჯახობისთვის სააგარაკო ბინას ვეძებდი და მათ რჩევასა ვთხოვდი. ერთმა მათგანმა მირჩია დილით მათ წავყოლოდი და თავიანთ სოფელში კარგსა და იაფოთახს მიშოვნიდა. ამავე დროს შემოჩნია, რომ ამ ხალხმა რაღაც ჩურჩული დაიწყო. გარეთ გაიყვანეს ჩემი მოკავშირე და გამოკითხვა დაუწყეს. ვინა ვარ, საიდან მოვდივარ, ან სად შემხვდა? მოკავშირემ ყველაფერზე უარი გამოაცხადა. მათი ჩურჩული მშვენივრად მესმოდა. ქაქუცასთან შეხვედრაზე უკვე აღარავ ფიქრობდი. უმთავრესი იყო ამ ხალხისაგან როგორმე თავი დამეღწია. ვიფიქრე, სჯობია დილით ამათ წავყვე და მართლა სააგარაკო ბინა ავიღო. ის იყო რიჟრაჟი დაიწყო, მტკვრის მეორე მხარეს მებორნეც გამოჩნდა. აამუშავა ბორანი და ჩვენს ნაპირს მოადგა. ქოხიდან გამოვედი და მილიციონერებს მივმართე, წამოსულიყვნენ. ისინი როგორღაც შეტორტმანდნენ. წაიჩურჩულეს და შემდეგ ერთმა მათგანმა მირჩია, რომ მე წავსულიყავი და ისინი 10-15 წუთში დამეწეოდნენ. უკვე იმედი მომეცა, რომ თავს ვიხსნიდი ამ ხათაბალისაგან. მტკვრის მეორე ნაპირზე გავედით მე, ჩემი მოკავშირე და კიდევ ერთი გლეხი კაცი. აშკარა იყო, მილიციონერებს გადაეწყვიტათ შორიდან თვალყური ედევნათ და ეხლა უკვე შეუძლებელი ხდებოდა ქაქუცას კაცთან ერთად მოგზაურობა. ერთმანეთს უნდა დავშორებოდით და საღამოს შებინდებისას სადმე მინდორში ისევ შევხვედროდით ერთმანეთს. დრო რომ ვიხელთე, ჩემი გადაწყვეტილება მოკავშირეს შევატყობინე. რამოდენიმე მანძილის შემდეგ მას დავშორდი და სხვა ბილიკით კავთის ხევისკენ გავემგზავრე. ჩემს ბედზე ამ დღეს კვირა იყო და მინდორში მუშაობა არ წარმოებდა. პატარა ბუჩქებს შევეფარე და საღამომდე მშიერ მწყურვალი თავს ვინახავდი. შებინდებისას დანიშნულ ადგილისაკენ გავეშური. ცოტა დაგვიანებით მოკავშირემ ქაქუცა მოიყვანა. მას ახლდა თავისი შეფიცული ლელო ჩიქოვანი. ამათაც იმ დღეს ბევრი განცდები გადაეტანათ. სოფელში ჩეკისტები დათარეშობდნენ და რამდენჯერმე იმ ვენახსაც მისდგომოდნენ, სადაც ამათ თავი შეეფარათ. სანამ კარგად არ დაბნელდა, ვენახიდან არ გამოსულიყვნენ. მოკავშირე უკან სოფელში დაბრუნდა. ჩვენ კი იქვე ახლოს ციხის ნანგრევებში შევედით და საქმეს შევუდექით. გავაცანი ქაქუცას მდგომარეობა და დამკომი სახელით ვთხოვე, მოთმინება გამოეჩინა, რადგანაც გამოსვლა საქართველოში და მთიულეთში ერთად უნდა მომხდარიყო და ეს საჭიროებდა ზოგიერთი საკითხის მოგვარებას. გამოსვლის გადადება ბევრად არესიამოვნა ქაქუცას, მაგრამ რას იზამდა? საქმე მორჩილებას მოითხოვდა. აქვე გადავწყვიტეთ მთავარ სარდლის კანდიდატურა წამოგვეყენებინა. ბევრი ლაპარაკის შემდეგ გენერალი ჭავჭავაძე ავირჩიეთ. საქმის მოთხოვების შემდეგ ქაქუცა მთხოვა თავის ბინაზე წავყოლოდი და დანარჩენი რაზმელებიც მენახა. სიამოვნებით დავთანხმდი და მაშინვე გზას გავუდექით. მაისის პატარა ღამე იყო. სიბნელით უნდა გვესარგებლა და ჩქარა გვევლო, რომ დილით ბინაზე ავსულიყავით. მე ორივე ფეხში დაჭრილს სიარული მიძნელდებოდა. ისინი კი შველებივით მირბოდნენ. შუა გზაში ქაქუცას თანაშემწე კაპიტანი ვაჩნაძე და სერგო მაისურაძე დაგხვდნენ. ტყიდან გზის დასაზვერად ჩამოსულიყვნენ. ეხლა ხუთნი ვიყავით. წინ 30 ნაბიჯით მაისურაძე მიგვიწყოდა. უკან ჩიქოვანი ქფარავდა, სანამ ტყეში შევიდოდით. უცებ მაისურაძემ თოფი მხარზე მიიბჯინა და ვიღაცას შეხვირა. უკან მიბრუნდით. ჩვენ რომ მივუახლოვდით, შემდეგი სურათი დავინახეთ. სოფლიდან მომავალი ხალხი 15 კაცამდე გაეჩერებინა. გზის ნაპირას გადაეყვანა. ზურგი ჩვენსკენ ექნევინა და სანამ ჩვენ არ გავცილდით, კარგა მოშორებით არ გაანთავისუფლა. თვითონ კი მარდად დაგვეწია და ისევ თავის ადგილი დაიჭირა. დილით დაღლილ დაქანცულები ბინაზე ავედით. ახლო სოფელში გაეგოთ, რომ ბელაც ქალაქიდან საიდუმლო მთავრობის კაცი მოსვლია და რამდენიმე გლეხი კაცი ძღვენით ამოვიდნენ. მთელი დღე იმათთან გავატარე და საღამოს იქაურ გლეხკაცთან ერთად სადგურისაგან დავეშვი. გლეხკაცმა სხვა გზით სადგურ ქსანში ამომიყვანა. თბილისში დილით 10 საათზე ჩამოვედი. სადგურთან ახლო საიდუმლო ბინაზე თავი შევაფარე. დამკომის წევრებს ვაცნობე ჩემი დაბრუნება და იმავე საღამოს მოწვეულ კრებაზე მოხსენება გავაკეთე. აქტავდება მეცამეტე თავი. შემდეგ გავაგრძელებ კითხვას ამ წიგნისა, რომლიდანაც ნაწილებს შემდგომში ჩავსვამ ჩემს გადაცემაში. შესაძლოა ეს ტექსტი ვინმე სხვამ წაიკითხოს აგრეთვე, ჩართულების სახით. არ იქნება ურიგო, როდესაც ჩემი ტექსტი გაკეთებული იქნება მთლიანად. ის ტექსტი დაწერილი მოვა.